ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, ამ ლიტერატურული გადაცემის წამყვანი. მოგეხსენება, ჩვენს გადაცემაში არის რუბრიკები და ამ შემთხვევაში მოქმედებს რუბრიკა სახელად პრემია. ლაპარაკი გვექნება ყველაზე პრესტიჟულ ლიტერატურულ პრემიაზე, კერძოდ ნობელის პრემიაზე და ამ პრემიის 1957 წლის ლაურეატზე, დიდ ფრანგ მწერალზე, ესეისტზე, მოაზროვნეზე, დასავლეთის სინდისად წოდებულ ალბერ კამიუზე. ალბერ კამიუ არის საფრანგეთის დიდი სიყვარული და ამავდროულად დიდი ტკივილი, იმიტომ რომ ალბერ კამიუ ძალიან ახალგაზრდა წერლისთვის, წარმოუდგენლად და ფილოსოფოსისთვის ახალგაზრდა ასაკში, 56 წლის ასაკში, ტრაგიკულად წავიდა ამ ქვეყნიდან, ის ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ზუსტად ისე, როგორც ეს მას ჰქონდა წარმოდგენილი, ვინაიდან მან იცოდა, რომ ეს ცხოვრება არის აბსურდი და მისი ძირითადი ფილოსოფიური თემა და იყო, რომ უნდა მიიღოს ადამიანმა აბსურდი და ისე უნდა იცხოვროს, უნდა ესმოდეს, რომ აბსურდში ცხოვრობს და უნდა შეძლოს, რომ ამ ვითარებაში იყოს ბედნიერი. ზუსტად ასეთ აბსურდულ გარემოებაში გარდაიცვალა, მას ჯიბეში უპოვეს მატარებლის ბილეთი და ამას, როგორც ხდება ხოლმე ყოველთვის ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი დიდი ადამიანი ხდება, ყოველთვის უკან აღმოჩნდება დიდი ამბები და დიდი ისტორია. კერძოდ მაშინ აღმოჩნდა ასეთი რამ, რომ იგი მეუღლესთან და ვაჟთან და ქალიშვილთან, ანუ შვილებთან ერთად უნდა წამოსულიყო პარიზში, როდესაც ვთქვათ კამათი მოუხდა სწორედ მეუღლესთან და მეგობარს წამოყვა ავტომობილით. ეს მეგობარი იყო მისი გამომცემლის გალიმარის ძმისშვილი, თვითონაც ძალიან ახლო მეგობარი იყო კამიუსი. სამწუხაროდ მანქანამ ვერ შეიკავა, გზაზე თავი ვერ შეიკავა, გაუარდა ხელიდან საჭე, თუ რა მოხდა კაცმა არ იცის. შეეჯახა ხეს, გარდაიცვალა კამიუ ადგილზე. თვითონ გალიმარი მძღოლი გარდაიცვალა 5 დღის შემდეგ სამტოფოში, მისი ცოლ-შვილი გადარჩა. კამიუს სიკვდილი იყო საფრანგეთისთვის წარმოუდგენელი კატასტროფა, უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ იმ მომენტში, როდესაც ეს მოხდა, ის იყო საფრანგეთში ალბათ ყველაზე უფრო პოპულარული ადამიანი. კამიუს დაწერილი აქვს 3 რომანი, ყოველ შემთხვევაში ის რომანები, რომელიც მან სიცოცხლეში გამოსცა, ეს იყო უცხო, ეს იყო შავი ჭირი და ეს იყო დაცემა. რა თქმა უნდა, მას ნობელის პრემია მიენიჭა ყველაფრისთვის, რაც მას ჰქონდა გაკეთებული. როგორც გითხარით, ახალგაზრდა კაცი იყო, ნობელის პრემიის ლაურეატი ის გახდა 51 წლის ასაკში, ასე ძალიან ახალგაზრდა გახდა, ოდნავ უფრო ახალგაზრდა ჰქონდა კიპლინგს მიღებული და საერთოდ ასე 40 და 50 და 60 წლისას არ აძლევენ ხოლმე ამ პრემიას, მოგეხსენებათ. ცოტა უფრო ასაკოვანი ხალხისთვის არის, იმიტომ რომ უყურებენ მათ შემოქმედებს, მაგრამ კამიუ ის იმდენად გამოკვეთილი იყო და იმდენად ცხადი იყო, გამორჩეული იყო, რომ რა თქმა უნდა ის ამას მიიღებდა. ამის მერე ბევრი რამ არის მასთან დაკავშირებული. ესეა კაცი, რომელმაც სამჯერ თქვა საპატიო ლეგიონის ორდენის წევრობაზე უარი. და ეს არის კაცი, რომლის ოჯახმა 2009 წელს, როდესაც პრეზიდენტმა სარკოზიმ მთელი საფრანგეთის სურვილი გაუმჟღავნა ოჯახს, ეს არ იყო მარტო მისი წამოწყება, ეს იყო ფრანგი ხალხის სურვილი, რომ ალბერ კამიუს ადგილი ვილბლევენის სასაფლაოზე თითქოს არ არის, ეს არის ერთი პატარა მივიწყებული ქალაქი 100 კილომეტრში პარიზიდან. ეს ის ადგილია, სადაც ის გარდაიცვალა და იქ აქვს საფლავი დაახლოებით, ახლა ნახე თავის დროზე ეს საფლავი, ვაჟა-ფშაველას საფლავი მომაგონა, ესეთი უბრალოზე, უბრალო პატარა კვადრებს და წარწერალი. ოჯახს შესთავაზა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, დაეკრძალათ ალბერ კამიუ პანთეონში, ის რა თქმა უნდა მას იმსახურებს, თუმცა ფრანგებს პანთეონში სულ სამი წერალი ყავთ დაგძლული. ამის მიუხედავად ოჯახმა და ოჯახი ამ შემთხვევაში იყო მისი ტყუპები, ბიჭი და გოგო, ესენი არიან ახლა დარჩენილი. ოჯახმა მტკიცე უარი განაცხადა, მამაჩვენი ამის თანახმა არ იქნებოდაო და ეს მართალია, კამიო ამაზე არ იქნებოდა თანახმა. მინდა ვთქვა, რომ ნობელის პრემია ყოველთვის არ ეძლეოდა ხოლმე ასეთ წერილებს. კამიო გამონაკლისი არის, ისე როგორც თავის დროზე გამონაკლისი იყო, რა თქმა უნდა, ფოლკნერი, თქვა ტომას ელიოტი. იმიტომ ეს ელიტარული მწერლები არიან და ამავე დროს ეს იყო მწერალი, რომელიც არავის არაფერში არ ეთანხმებოდა. ანუ ძალიან რთული კაცი იყო ალბერ კამიო, ბევრისთვის ძალიან მიუღებელი იყო, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მას ჰქონდა პრინციპები და ამ პრინციპებისგან გადახვევა არ უყვარდა, უაღრესად ჯიუტი კაცი იყო. როდესაც ჰიროსიმა და ნაგასაკი დაიბომბა, მთელი ევროპა, მთელმა ევროპამ შვები დამოისუნთქა, რომ მეორე მსოფლიო ომი მართლა დამთავრდა, იმიტომ რომ ჰიტლერის უკანასკნელი მოკავშირე იაპონია სწორედ ამ აფეთქებების მერე დამარცხდა. და არავის არ უთქვამს ერთი სიტყვაც კი იმაზე, რა საშინელება იყო ეს აფეთქება და რას ნიშნავს 300,000 კაცის ერთ წამში მოსპობა. ხმა ამოიღო მარტო ალბერ კამიო. ეს არ იყო ის ხმა, რომელიც ასიამონო მოსასმენი იქნებოდა, იმიტომ რომ ალბერ კამიომ ამოიღო ხმა სტალინიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ ალბერ კამიომ ამოიღო ხმა ამერიკის წინააღმდეგაცა და ალბერ კამიო ნამდვილად იყო სინდისის ხმა. მან ასევე დაკარგა ის მეგობრები, რომელთანაც ერთად ვერ ნახა საერთო. მაგალითად ის თავიდანვე იყო მემარცხენე იყო, თავიდანვე ალჟირის კომუნისტურ პარტიაში შევიდა, ალჟირში დაბადებული მწერალი გახლავთ, ეგრე წოდებული შავფეხიანი არის, ანუ ფრანგი არის, რომელიც ალჟირში დაიბადა, გულშემატკივრობდა ალჟირს, გულშემატკივრობდა ალჟირში დემოკრატიას, გულშემატკივრობდა ალჟირის თავისუფლებას. მაგრამ როდესაც თავისუფლების სახელით ალჟირმა დაიწყო ტერორისტული აქტების და სხვების ჩატარება, მან თქვა, რომ მე პატივს ვცემ თავისუფლებას და მე გულშემატკივრობ, მაგრამ მე დედაჩემსაც გულშემატკივრობ, რომელიც იქ ცხოვრობს და რომელიც ახლა საფრთხეშია. დედაზე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ესპანური წარმოშობის ქალი, მამა იყო ელზასელი ფრანგი. მამისი მას ფაქტობრივად არ ახსოვს, იმიტომ რომ კამიო დაიბადა თუ არა მეორე წელს, 1913 წელს დაიბადა. 1914-ში პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, მამისი გაიწვიეს და პირველივე ბრძოლაში მარნთან სასტიკად დაიჭრა და მერე ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ასე რომ კამიო ისედაც ღარიბი ოჯახი იყო და ძალიან ღარიბები იყვნენ. მას შემდეგ, რაც მამა გარდაიცვალა, დედას ჰყავდა ეს ოჯახი ჩაბარებული და ეს ქალი არ წერაკითხვაც კი არ იცოდა. და მომავალი ნობელიატის მშობელმა ვაჟამ შეველასიად იყოს, რომლის დედამაც ასევე არ იცოდა წერაკითხვა, თუმცა მთელი ფშაური მითოლოგია ასწავლა შვილს. ამ ქალმა წერაკითხვა არ იცოდა, გაჭირვების მეტი კამიოს ბავშვობაში არაფერი არ უნახავს, მაგრამ მან თქვა, რომ გაჭირვებამ და უკიდურესმა სიღატაკემ მე მაჩვენა, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც საჭიროა, და ისტორიამ კი მაჩვენა, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ისტორიაში არ ნათქვამი. ცხოვრება მას ძალიან ბევრი ასწავლა და დედაზე მინდა ვთქვა, რომ ამ ქალს ერთშვენიერ დღეს დაუდგა არჩევანი, რომ ბიჭი, რომელიც წამოიზარდა, უკვე მუშაობდა და ბუნებრივია რაღაცნაირად შეიძლება ოჯახისთვის ხელი შეეწყო და ამ დროს გაირკვა, რომ ეს ბიჭი ჩვეულებრივი ბავშვი არ არის და ოჯახში მოვიდა მასწავლებელი. გრენიე ძალიან ცნობილი კაცი, რომელთან მიმოწერა სხვაჩვენეს გამოქვეყნა მერე საფრანგეთში, კამიოსა და გრენიეს მიმოწერა. ეს იყო ერთადერთი კაცი, ვისაც კამიოს არასოდეს არ მოსულია კონფლიქტი. ამიტომ ეს მიმოწერა არის 1930-იანი წლები და ვიდრე 1960 წლამდე. უკანასკნელი წერილი 3 იანვარსა და წერილი კამიო 4 იანვარს გარდაიცვალა 1960 წელს. და ეს კაცი აღმოჩნდა მის ცხოვრებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობის, ამიტომ მივიდა ოჯახში და დედას უთხრა, რომ კი მესმის, რომ გიჭირთ, მესმის, რომ ამ ბიჭისგან გინდა თუ რაღაცა შრომა და ჩააბათ, და მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული ტალანტის ადამიანი, ეს განსაკუთრებული ნიჭის ბავშვია, და ამან თუ არ ისწავლა ეს დაგო თქვენ იამაყებთ ამ ადამიანით და თქვენ კი არა მთელი მსოფლიო იამაყებს ამ ადამიანს იმიტომ მას აქვს ესეთი გამორჩეული ტალანტი რა თქმა უნდა ალბათ მართლაც იყო ესეთი შესამჩნევი ტალანტი გამიო დედა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ხუთ ადგილას მუშაობდა ეს ქალი თან დამლაგებელი იყო თან ვიღაცასთან ოჯახში რეცხავდა თან რაღაცებს აკეთებდა ყიდდა ყიდულობდა უსასტიკესი სიღატაკის პირობებში იძლებოდა მომავალი დიდი მწერალი რომელსაც ეს ყოველთვის ახსოვდა და ამან განაპირობა ბუნებრივად მისი ბუნება განწყობები ის იყო ასე ვთქვათ არაძალადობრივი სოციალიზმისა და ძირითადად ანარქიზმისკენ გადახრილი ახალგაზრდობიდან ამის გამო შევიდა კომპარტიაში 1937 წელს გამოვიდა როცა დაინახა რომ ალჟირის და საფრანგეთის კომპარტია თურმე მოსკოვიდან იმართება ამას არ შეუშლია ხელი ეთანამშრომლა ყველასთან ვინც დემოკრატიულ ძალად მიაჩნდა მათ შორის ამ კომუნისტებთანაც ეთანამშრომლა განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომში სადაც მთელი ქვეყნისთვის სამარცხვინომ ყველა პოლიტიკური პარტია ჩაიჭრა და ყველა ეთანამშრომლა ფაშისტებთან კომუნისტების გარდა და უნდა ითქვას რომ კათოლიკური ეკლესია და კომუნისტური პარტია აღმოჩნდა ერთადერთი ძალა ვინც საფრანგეთის სინდისი და ნამუსი შეინახა იმ ხალხთან ერთად ვინც წინააღმდეგობაში იყო. გამიო მაგ დროს სანამ პარიზში აღმოჩნდებოდა მან ისწავლა ალჟირის უნივერსიტეტში იგი ფილოსოფიის მაგისტრი გახლავთ იქ დაიცვა დისერტაცია იგი მუშაობდა ძალიან სერიოზულად მუშაობდა და ძალიან სერიოზულად იყო გატაცებული სპორტით, კერძოდ ფეხბურთით და მას უწინასწარმეტყველებდნენ როგორც საფრანგეთის ნაკრებს ისე მსოფლიო ფეხბურთში ძალიან დიდ და სერიოზულ კარიერას რომ არ მომხდარიყო კატასტროფა გაირკვა რომ მას გასაგები ამ გაჭირვებაში გაზრდილ ადამიანს რა დაემართებოდა მაგ ეპოქის და მაგ პერიოდის ასე ვთქვათ საშინელი დაავადება ფილტვები ძალიან დაუსუსტა და ტუბერკულოზის დაავადებამ ცხოვრება მისი შეცვალა მისი ხასიათი შეცვალა მაგალითად ცოლი მოიყვანა მხოლოდ იმიტომ რომ ექიმებმა უთხრეს რომ შენო მარტო ვერ იცხოვრებ ამ დაავადებას პატრონობა ჭირდებოდა პირველი ცოლი კი მხიარული მოიყვანა ძალიან და ნარკომანი აღმოჩნდა მორფინისტი აღმოჩნდა და იმას ძალიან მალე გაეყარა მაგრამ ფრანსინი რომელიც მეორე მეუღლებისგანაც შემდეგ ტყუპები შეეძინა ბიჭი და გოგო ფრანსინი მოიყვანა ცოტა ნაკლებად სიყვარულის გამო უფრო მეტად იმის გამო რომ იმ ქალს უყვარდა და მომივლისო ალბათ იფიქრა თუმცა აქაც მას ძალიან დრამატული ამბავი შეემთხვა ცოლი ყავდა ძალიან ერთგული და მომლელი და გადაყოლილი მაგრამ ცხოვრებამ სულ სხვა ქალი შეახვედრა მას შეახვედრა საფრანგეთის მაგ პერიოდის ყველაზე გამოჩენილი მსახიობი და იყო პერიოდი, როცა კამიოს იცნობდნენ, როგორც მარია კაზარესის შეყვარებულს. და შემდეგ დადგა დრო, როცა მარია კაზარესს მოიხსენებდნენ, როგორც ალბერ კამიოსთან, ასე ვთქვათ, ნამყოფ ქალს, იმიტომ რომ კამიოს სახელი უსასრულოდ გაიზარდა მაგის შემდეგ. ეს ურთიერთობა სხვა ჩვენ ჩაიშალა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მარია კაზარესი იყო წესიერი ადამიანი და ტყუპები რომ შეეძინა უთხრა ოჯახში უნდა დაბრუნდა და დაბრუნდა და სამი წელი გულიდან ამოღებული ჰქონდა ეს ქალი უფროსად მას ასე ეგონა სანამ ჩვენ ერთ დღეს ხიდზე არ დაინახა და დამთავრდა იქ ყველაფერი ასე ვთქვათ ამ ხიდთან სხვა ჩვენის ბევრი რამ დააკავშირა მე და ეს ახელოვნების ხიდი პარიზში ბევრმა ტურისტმა იცის კარგად აი ბევრი ბოქლომირო იყო ჩამოკიდული და რომ დაინტერესდა და მერე რომ ფრანგებმა აგძალეს ბოქლომების დაკიდება და მერე რომ ჩვენმა ტურისტებმა ყველამ ჩვენმა და სხვამაც სხვა გადაინაცვლეს სხვა ხიდებზე და ყველგან ბოქლომს დაინახათ ეს სიყვარულის ბოქლომზე ასე ვთქვათ ლაპარაკი თუ შეაბა მიგ ბოქლომს მერე ბედი არ გაიხსნება და არ დაიშლება თუმცა მართალი გითხრათ ასეთი გულუფლება ჩვენ დროში ცოტა წარმოუდგენელია, მაგრამ ეგეთი რამეებიც ხდება ბუნებრივად. ალბერ კამიოს ლიტერატურული შემოქმედება დაიწყო საშინელი ძალის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი დებიუტით. დებიუტი იყო უმძიმესი იმ თვალსაზრისით, რომ აი ძალიან დამსახურებული მწერლები და ყველაფერი რო აქვს გაკეთებული და ბოლოს რო ძმე პარამაზოვებს დაწერს დოსტოევსკი კამიო აი ასე დაიწყო. დაიწყო იგი ერთდროულად სამი ნაწარმოებით. გამიმ გადაწყვიტა სამი კარით ერთდროულად შესულიყო ლიტერატურაში, ფილოსოფიაში და დრამატურგიაში. მან ერთდროულად წარმოადგინა დრამატურგიული პიესა აბსოლუტურად გენიალური და სრულიად მოულოდნელი და იმ ეპოქისთვის წარმოუდგენელი კალიგულა. მან წარმოადგინა ყველა დროის ფრანგული ლიტერატურის დიდი შედევრი და ნამდვილად უზარმაზარი მნიშვნელობის ნაწარმოები უცხო და მანვე წარმოადგინა ფილოსოფიური ესე სისიფოსის მითი ან სიზიფეს მითი, რომლითაც მან ფაქტობრივად ახსნა მთელი თავისი ცხოვრება და სხვა ჩვენ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, მაგრამ ეს აზრი, რომ ადამიანი მოსულია სამყაროში, სადაც არის აბსურდი და მისი ამოცანა, რომ შეეგუოს აბსურდს და იცხოვროს აბსურდის პირობებში და აბსურდში იპოვოს ბედნიერება, ეს აზრი მას არ შეუცვლია სიცოცხლის ბოლომდე. კამიუ იყო თვითმკვლელობის წინააღმდეგი, კამიუ ამბობდა, რომ თვითმკვლელობა არის ფილოსოფიის ერთ-ერთი საკითხი, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დაცული იყოს სიცოცხლე, და კამიუ იყო პირველი მებრძოლი და ის ამბავი, რომ დღეს ევროპაში არც ერთ ქვეყანაში სიკვდილი დაჟა არ არის, მათ შორის ევროკავშირის წევრ კერა ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებშიც კი არსად არ არის სიკვდილი დაჟა, რუსეთში და ბელორუსშიც კი, ეს ყველაფერი გახლავთ კამიუს დამსახურება, რომლის ნაშრომი გილიოტინის წინააღმდეგ, რომლის ნაშრომი სიკვდილის შემდეგ მოლაპარაკე თავების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი რამის იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის, მან მოამზადა როგორც საფრანგეთის, ისე ევროპის აზროვნება იმისთვის, რომ სამუდამოდ ყოფილიყო კაპიტალური სასჯელი, ანუ სიკვდილით დაჯა ამოღებული მშვიდობიან პერიოდში ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში და კანონმდებლობაში და სხვა. ძალიან ბევრი იბრძოლა სიცოცხლის დასაცავად. კამიუსთვის ცა იყო ცარიელი, ასე ამბობდა, ცა ცარიელია. დოსტოევსკის პერსონაჟი ამბობდა, რომ თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია. კამიუ არის კაცი, რომელიც დოსტოევსკის იმდენად პატივს სცემდა, რომ თავის სტატიებს, რომელსაც ადრე აქვეყნებდა, როდესაც ახალგაზრდა კაცი იყო, დოსტოევსკის სახელით და გვარით ასე აწერდა ხელს დოსტოევსკი, მერე კარამაზოვი, მერე ივანე კარამაზოვი და ასე შემდეგ. იმდენად დიდი პატივისცემა ჰქონდა ამ კაცის მიმართ, ამ შემოქმედების მიმართ. და აი, მიუხედავად იმისა, რომ დოსტოევსკიმ თქვა, რომ თუ ცარიელია, თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია, ანუ ღმერთი თუ არაა, დავიღუპებით, იმიტომ რომ ადამიანს ვერაფერი ვერ დააუგებს, მან შეიმუშავა სულ სხვა კონცეფცია. მან თქვა, რომ ცარიელია და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ პატრონი არ გვყავს, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ არავინ არ მოგხედავს, ჩვენ თვითონ ვართ ვალდებული ვიყოთ ზნეობრივი და თვითონ ვართ ვალდებული ვიყოთ უკეთესები, ვიდრე ვართ. აქვს მას, რა თქმა უნდა, ნიჩიანური ხაზი წაღებული, რომ ზეკაცი, ანუ ზე ადამიანი უფრო მეტი უნდა იყო, ვიდრე ხარ. მე აქ სულ მახსენდება გენიალური სიტყვები, რომელიც გვითხრა დიდმა ფრანგმა პოეტმა და ფილოსოფოსმა და აკადემიკოსმა პოლ ვალერიმ, რომელმაც ასეთი რამ თქვა, რომ კაცი, რომელსაც ერთხელაც არ უცდია ღმერთებს და მსგავსებულა, ნაკლებია ვიდრე კაცი. ადამიანმა უნდა სცადოს, რომ მეტი იყოს. კამიუს მთელი შემოქმედება არის ეს. ბოლოს და ბოლოს არის კამიუ. კამიუ არის კაცი, რომელიც ისეთ ოჯახში დაიბადა, სადაც წერა კითხვა არ იცოდნენ და გახდა ევროპის არა მარტო გონების მპყრობელი, არამედ გახდა მართლასინდისი ამ ევროპისა, რომელმაც ერთადერთმა გაბედა, ეთქვა სიმართლე ყველაფერზე. საბჭოთა კავშირზე, ამერიკაზე არ დაგავიწყდეთ, ეს ის პერიოდია, როდესაც მთელი დასავლეთი მოწამლულია წითელი იდეით. როდესაც ისეთი ფილოსოფოსები და ისეთი მოაზროვნეები გულშემატკივრობენ სტალინს, რომ დღეს ამის დაჯერება შეუძლებელია, მათ შორის არის, თქვათ, სარტრი, მათ შორის არის, რა ვიცი, ახლა მთელი ინგლისური ფილოსოფია და სულ ყველა. მოკლედ, გულშემატკივრობენ სტალინს, იმიტომ რომ მარტივი იყო. ან სტალინი, ან ჰიტლერი, ან იქით, ან აქით, და ამიტომ დაიბნენ ისინი, რომ ფაშიზმის წინააღმდეგ თუ ხარ კომუნისტი ხარ, რა თქმა უნდა. და კამიუმ თქვა, რომ არცერთი სისტემა, რომელიც ცდილობს კაცობრიობა გააუმჯობესოს ან თავის ხალხს მოუტანოს სიკეთე ძალადობრივი გზით, ეს იქნება ფაშიზმი, რომელიც ცდილობს გერმანიისთვის მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო სივრცე, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე უკეთესები არიან, ყველაზე კარგად ჩნობენ, ყველაზე კარგი მუსიკა, ყველაზე კარგ მანქანებს აკეთებენ და სხვა, და დაიჯერეს, რომ ამიტომ არავინც არ უნდა იყოს და მარტო მაგრამ ამას აკეთებენ ძალადობის გზით და არც კომუნიზმი, რომელიც თავის თავს ამკვიდრებს ძალადობის გზით. გულაგის ისტორია, რომ გაიგო ევროპამ, სოლჟენიცინზე დღესაც ალბათ როგორ წდება თული, რომ ეგეთი კაცი დაიბადა, იმიტომ რომ ძალიან მშვენიერ ჰარმონიაში იყვნენ ერთმანეთთან და იქაური მთავრობები ძალიან კარგად უგებდნენ ეს ეგი საბჭოთა კავშირი და ყველასთვის სასარგებლო იყო ეს. მაგრამ ამ კაცმა საზოგადოება აუმხედრა თავისივე მთავრობას და უთხრა ვისთან ლაპარაკობ თქვენ. და კამიუ ამას აკეთებს, არა 1960 წელს, როცა უკვე აღარაა ცოცხალი და სოლჟენიცინია. არა, კამიუ ამას აკეთებს 30-იან, 40-იან, 50-იან წლებში. როდესაც კამიუ მოკვდა, მოგეხსენებათ, იგი სარტრთან კონფლიქტში იყო და ამაზე ჩვენ გვილაპარაკე აქ ამავე გადაცემაში, წახნაგებში კამიუსა და სარტრის ურთიერთობაზე. იქ სარტმა ერთი ოქროს სიტყვები თქვა, რომ კამიუ და მე დავშორდით ერთმანეთს, იმიტომ იყო საკითხები, რომელსაც მე არ მეთანხმებოდი და ის არ მეთანხმებოდა. იმადგან ზოგიერთზე მე უკვე უარი ვთქვიო. ხოლო კამიუსო არაფერზე რასაც ფიქრობდა უარი არ უთქვამს, მოკვდა როგორც მართალი კაციო, ხო, როგორც ყოველთვის მართალი კაციო. კამიუ იყო მართალი კაცი. როდესაც ნობელის პრემია მიანიჭეს, არ უნდოდა ამ პრემიის აღება. სარტმა სხვა ჩვენის არ აიღო. აი მაგაში, ასე თქვა, სარტმა გამოიჩინა პრინციპულო. არ უნდოდა აღება, მაგრამ დაინახა შანსი, რომ შეიძლება იქ სიტყვა თქვას, ის სიტყვა, რომელსაც მთელი მსოფლიო უსმენს და ეგრეთ წოდებული შვედური ლექციების ხათვით აიღო ეს პრემია. საერთოდ პრემიებს და ასეთებს ერიდებოდა. ჯერეთი ძალიან ახალგაზრდა იყო საიმისო, რომ ნობელი პრემია მიეკო. კამიუ რამე რო ყოფილიყო, ახლაც შეიძლებოდა ცოცხალი ყოფილიყო, ყოველ შემთხვევაში 10-იან წლებში მანდე ცოცხლიდა. კამიუზე ადრე იყო ბევრად დაბადებული ლევის დროსი, რომელიც ახლახან 2008 წელს გარდაიცვალა. ასე რომ კამიუ ძალიან ახალგაზრდა წავიდა და ძალიან გული დაწყდა ყველას, მაგრამ ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ახალგაზრდა წავიდა, მან მოასწრო სამი თავისი თავარი დებულებების ქცევა ხატული და არასეოს კამიუზე უფრო ხატული მწერალი, ვინმე არ თქვას, რომ კამიუ არის თავისი ფილოსოფიის, ასე ვთქვათ, ილუსტრატორი. თუმცა მან თქვა ასეთი სიტყვები, რომ თუ გინდა ფილოსოფოსი გახდე, წერე რომანები. და დოსტოევსკის გულისხმობდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ ფილოსოფოს მისი აზრით რომანები აქვს დაწერილი და არა ფილოსოფიური ტრაქტატები. მაგრამ კამიუ ცდიდა ბეც ყველგან, მით უმეტეს, რომ მისი სტილი ყველგან გავს ერთმანეთს. კამიუ ისე წერს უცხოს, კამიუ ისე წერს დაცემას და ულამაზესი ნაწარმოები გახლავთ დაცემა და გვაქვს ბრწყინვალე ქართული თარგმანი სხვა ჩვენის და ძალიან კარგი არის, რომ დიდი ხანია გვაქვს და ძალიან ლამაზი ნაწარმოები არის, ასევე ანტიფაშისტური, ასე ვთქვათ, ყვითელ შავ ჭირზე ან ყავისფერ ჭირზე დაწერილი უბედურებაზე დაწერილი შავი ჭირი. კამიუს ანუ ფაშიზმის წინააღმდეგ დაწერილი და არა მარტო ფაშიზმის, საერთოდ ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ დაწერილი წიგნებში, მაგრამ ენა მისი ფილოსოფიურ ტრაქტატში, დრამატურგიულ ნაწარმოებში და მხატვრულ ნაწარმოებში არის ერთნაირი, ესა დეპეშის ენა. აი როგორ წერს კამიუ: გუშინ დედაჩემი გარდაიცვალა, შეიძლება გუშინ წინ, არ ვიცი, ტელეგრამა მოვიდა, დედა გარდაიცვალა, ვიზიარებთ. ამ სტილში წერს. მე ეს ითარგმნება ხოლმე, რომ დედიკო გარდაიცვალა, იქ არის განსხვავება, მამან ემოხთ დედიკო გარდაიცვალა, მე ამას თარგმნები, რომ დედაჩემი გარდაიცვალა. უფრო ახლო სიტყვა არის მამან და უფრო შორეული სიტყვა მეხ დედა. და დედაჩემი გარდაიცვალა ამბობს, ანუ ამჟღავნებს იმას სიტყვას. მაგრამ იმ წუთას უცხოვდება ამას და ყველაფერ ამას ამოსაცილა, მე იქნება ახლა თარგმანში არის: ვიზიარებ თქვენ წუხარებას. და არა, იქ ტელეგრამა, იქ წერია: ვიზიარებთ. ეს წუხარება და ეს არ უნდა, იმიტომ იქ დათვლილია სიტყვები და წერტილები და ყველაფერი, ცოტა უნდა იყოს, ცოტა. კამიუ წერს ასე. იმიტომა ეს პატარა რომანი არის უცნობი, უზარმაზარი რომანია მნიშვნელობით, იმიტომ რომ პატარა რომან უცხოში სამი ეპიზოდი არის, სამი ეპოქალური მნიშვნელობის ეპიზოდია: დედის დაგძელვა, სადაც ირკვევა, რომ ეს კაცი ისე არ იქცევა, როგორც საზოგადოება ითხოვს, დედის კუბოს არახადა, არ დახედა, დედის კუბოსთან ყავადალია და რძეუქენითო თქვა, სადგაგონილი ამბავია, სადგაგონილია, ჩვენთან კუბოსთან სიგარეც არ ეწევიან, საფრანგეთში ჩვენზე ვარესები ყოფილან, დაუთვალეს ყველაფერი, რაც ქნა სხვებმა. და სასამართლო პროცესზე, სადაც კვლელობის საქმე ირჩეოდა, ეს გაუხსენეს, რომ დედას არ დახედა, ანუ იმჟელეს და დაადგინეს, რომ დედა არ უყვარს და ასეთი ადამიანი ხო ადამიანი არ არის, როგორ შეიძლება ვინმეს დედა არ უყვარს. დედა ძალიანაც შეიძლება უყვარდა, უბრალოდ მისი გამოხატულება ასეთია, რომ იგი თავისუფალია. და თუ არ უყვარს, ამიტომ უნდა დაისაჯოს სიკვდილით, ისეთ დროს იქ ხო ვიცი ჩვენაც მოხდა, მას მზემ მოკლა არაბი. იმიტომ რომ მას მოეჩვენა იქ დანის ელვარება, მზემ რაღაცა გაანათა, შეიძლება იყო დანა, შეიძლება არ იყო დანა, მაგრამ რა თქმა უნდა გადააჭარბა, როცა ერთი ელვარებას ხუთი გასტროლით უპასუხა. სინამდვილეში ერთი გასროლით უპასუხა, მან ერთი ისროლა. დანარჩენი ოთხი, როგორც ის ხსნის, ისროლა მზემ, სიცხემ, გადაბუგვა, წყალი წყუროდა და წყალთან არ უშვებდა არაბი. აი, ფილოსოფიური საკითხი უფრო არის, გმირები რომ მიდიან წყაროსთან და დრაკონი რომ არ უშვებს, დაახლოებით ეს ვარიანტი უფრო არის, ვიდრე სხვა. კამიონ, არ დაინდო ეს გმირი, აჩვენა ის ასე. და როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტებმა უთხრეს, რომ ეგო კაცო კრიმინალია და ჩვენო კრიმინალებს არ გულშემატკივრობთ, რასაც ავგენი წარმოიდგინეთ ახლა, როგორ ესმით იმათ ლიტერატურა, კამიუმ თქვა, რომ მერსო არის ერთადერთი ქრისტე, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ თქვენო გენაცვალეო იმაზეც ეს თქვითო, რომ არ გავს ჩვენ და ამიტომ აცვით ჩვენს. რა თქმა უნდა ქრისტე სახე არის მოცემული. რა თქმა უნდა დაცემაში ეს არის აი წარმოუდგენლად ლამაზი სიუჟეტია. აი როგორი რაღაცა აქვს მოფიქრებული. გულწრფელობა საერთოდ მძიმე რამ არის განსაკუთრებით მწერლობაში. მძიმეა ნამდვილი გულწრფელობა, მძიმეა, იცით? ამ ნაწარმოებში ასეთი რამაა ნათქვამი, რომ კაცი პარიზში ხელოვნების ხიდზე, რომელიც ძალიან ხშირად ფიგურირებს კამიუს ნაწარმოებში, თუმცა აქ შეხვდა მარია კაზარეს სამი წლის მერე და როგორც ჩანს ეს ხიდი გახდა მისთვის ხიდების ხიდი. და ამ ხიდთან დააკავშირა რამდენიმე რამ, მათ შორის ეს ნაწარმოების დაცემაც. აი ამ ხიდზე მოდიოდა კაცი და დაინახა, რომ ახალგაზრდა გოგო გადახტომას აპირებს. და ვერ მიაქცია ყურადღება და გაიგონა წყალში გადახტომის ხმა და გაიარა. და მოკლა ამაზე დარდმა, იმდენად მოკლა ამაზე დარდმა. ესა დანაშაული, რომელიც არა იურიდიული დანაშაული, ახლა ვერანი ვერ დაგიჭერს იმის გამო, რომ წყალში ვიღაცა გადახტა და შენ არ გადაეშვიდა, არ გადაარჩინე, მაგრამ შენ თავს რა უნდა უთხრა და რა უნდა უქნა. ხო, ყველა შეიძლება მოატყუო, შეგიძლია თავიც დაიცვა, საჯაროდ ილაპარაკო, მაგრამ საკუთარ თავს ვერ მოერია, იმიტომ გაიცა წესიერი კაცი იყო, ვერ მოერია და მოიფიქრა. მოიფიქრა, აი დოსტოევსკის მოსწავლეობა სად გამოჩნდა. მოიფიქრა, რომ მან უნდა ჩაიდინოს ისეთი დანაშაული, რომ იმის გამო დაჟიანდა სინამდვილეში ექნება საჯელი იმის გამო, რაც არიჟება კანონით. ამიტომ ცნობილი სურათი, ძალიან ცნობილი სურათი სახში წაიღო და დაიკიდა და ეს უკანონობა, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის კუთვნილი ვანეიკის სურათი. პატიოსანი მოსამართლეები, რომელიც კაფეში ეკიდა და არწმუნა იქაურება, ეს ისულე დადგინდა თაკო ჩემთან უფრო კარგად იქნება შენახული და სახში წაიღო და ფიქრობდა, რომ ერთი ვინმე როგორ არ დამაბეზღებს და პოლიცია როგორ არ მომადგა, როგორ არ დამჟიან იმის სურათს წაიღო და მე ხო ვიცი რომ ეს საჯელი იქნება იმ სულ მოკლეობისთვის, რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე დანაშაულია. ყველა პატიმარმა თუ არა, ნუ ყველა ნორმალურმა პატიმარმა მაინც იცის, რომ იმ მუხლის გამო კი არ ძიხარ, ის გამო ძიხარ, რომელიც ძიხარ, იმიტომ რომ შეუძლებელი არაფერი არ კონდეს დაშავებული. თუ შენ წარმოიდგინე, ახლა მე ვიჯექი მაგალითად ისეთი მუხლით, რომელიც უნამუსო მუხლი იყო, იმიტომ რომ მეუბნებოდა, ნუ გიყვარს სამშობლო, ახლა ეს მუხლი კანონიერი კი იყო, მაგრამ ნამუსიანი და წესიერი არ იყო და დღეს სასაცილო ჩხერს მაგის გამო ხალხს ვერ იჭერენ ახლა, სადაც გიყვარს შენი ქვეყანა. დაახლოებით ასე ჟღერდა, მაგრამ მე ხო ვიცოდი, რომ ადამიანი თუ წარმოიდგენს, რომ არასწორად ზის, ის იქ დაიკარგება, ციხეში დაიღუპება, მან უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის გაქვს იმდენი ჩადენილი, რომ ციხეს გეკუთნის და ვარეს სიკვდილიც გეკუთნის ყოველ წამს. აი კამიო მასწავლებელი როგორი იყო, ასეთი იყო ის კაცი, რომლის ასე ვთქვათ მორალური სახე შეურყვნელი დარჩა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რომელაც თქვა, რომ მე არა ვარ ფილოსოფოსი, მე არა ვარ ეგზისტენციალისტი, მე ვაღიარებ მარტო იმას, რომ არსებობს აბსურდი და მე ვცხოვრობ აბსურდში, და მან თქვა, რომ სისიფოსი անջուլի կացի, որ մեզ գողոլ գիմաս ատվերպսի կատամ, թելի ծորեպա, տուսիկ դիլի, իտան ջեպա, ունդա գանվի խիլոտ ռոգործ պետների ադամյանը, այմ անգված ալլա, չույն ճոջոխեչի կաղիմ է բիսադա, սետկատ մաշի ուբե դուրեպաշի պետների ամիտոմ իգոք ամյուծ պետների ադամյանի, ամիտոմ ամիսիմ կիտխելի դղեսաց պետների ադամյանի։
Հադիո թավիսուպլեպամ դա տելեկոմպանիա արտարիամ ծարմոգիտգինես լևան բերձենիշուլիս գադացեմա ծախնագեպին։